10 hodin a 6 minut a tím hostem je primář z Centra pohybové medicíny Vítězslav Hradil. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, přeju všem.
Už jsme to říkali, že máme 8. ledna a spousta lidí se chystá třeba do fitcentra, tak aby schodila ta vánoční kila. I k tomu se možná dostaneme v našem rozhovoru, ale teď, když se na mě podíváte, jak tady sedím za mikrofonem, sedím dobře, takže mě nebudou bolet záda?
Pane redaktore, sedíte úplně blbě.
jak si mám sednout?
To asi bychom udělali potom nějakou relaci, kde bychom si řekli, jak vypadá správný set u počítače a jak má být. Máte třeba obrazovku počítače šikmo a máte ji níž, než vy sedíte, takže zkrátka dobře, je to trošku špatně.
Primář Hradil, milý host dnešního dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál. Vítězslav Hradil, primář Centra pohybové medicíny, už řekl moderátorovi tohoto pořadu, že nesedí úplně správně, že počítač je tak šikmo, že to asi nedělá dobře páteři a celému tělu a možná i dalším kloubům. Nicméně, pane primáři, kdybychom na začátek promluvili o tom, co je to vlastně dobrý a špatný pohyb?
No, dobrý a špatný pohyb. Ono je to taková obecná otázka, ale velmi schematicky. Dobrý pohyb je ten, který nepřetěžuje anatomické struktury. Špatný pohyb je ten, který z nějakého důvodu přetěžuje anatomické struktury organismu.
Jak to poznám? Poznám to až za let a za pár let, kdy mě začnou bolet klouby?
No, mám strach, že to poznáte až právě za pár let, pane redaktore, protože my si neuvědomujeme, že sedíme špatně v dané chvíli. My svůj pohyb vlastně nevnímáme. My jsme naučeni nějakým způsobem sedět, pohybovat se. Dnešní civilizovaná doba všechno enormně zhoršuje, protože zkrátka dobře máme počítače, máme automobily. Vlastně výdobytky civilizace nám zhoršují veškerý pohybový zapojení, veškeré přetížení pohybových struktur.
Vy říkáte, že si to neuvědomujeme, že třeba špatně sedíme, nebo špatně chodíme, nebo špatně stojíme, a to tělo si to ale uvědomuje pomalu, ale jistě, ne?
To tělo si to schraňuje a v určité chvíli zkrátka se ozve ten problém, protože tam je taková důležitá věc. Naše pohyby jsou dávkovány ne v tisících, ale v 10 000 pohybů za den. Ve Spojených státech udělali kdysi takový pokus, že do totální endoprotézy kyčelního kloubu, což je dneska relativně ortopedy
banální operace,
dali čidla a zjistili, že v kyčelním kloubu je 30 až 40 tisíc pohybů za den.
40 tisíc pohybů za den,
ano,
v kyčli.
Ano, a to je v kyčelním kloubu. Vemte si, co je v bederní páteři, která už reaguje daleko výrazněji, když sedíme, protože se natáčíme, čili tam to stoupá o 10 až 15 tisíc. A představte si ten počet pohybů v krční páteři, protože tam reagujeme i na sluchové věmy, na oční věmy, tam se dostáváme k nějakým 50-60 tisícům pohybů za 24 hodin za den. A teď si vemte, že každý ten pohyb je provedený nějakým svalem, nějakými svaly, které mají svoji šlachu, svůj úpon. A ty svaly táhnou, zatahují za určité anatomické, to znamená kostěné struktury. Já to rád přirovnávám ke kapce vody na Špilerku v Brně, kdy tam byly zazděny a kapala jim ta voda na tu hlavu a postupně se z toho zkrátka zbázala.
Že tam byly zazděné lehké ženy zpravidla.
No nejen, pokud ale vím, lehké ženy, že jo, teď nevím, kam úplně sklouzneme, ale samozřejmě zkrátka ta trvalá kapka vody vám za den neudělá nic, ale za půl roku z vás udělá blázna. Jinými slovy, trvalý, opakovaný v 10 000 násobcích tah na nějakou anatomickou strukturu způsobuje změnu dokonce tvaru té kosti. A to je nesmírně důležité, čili my si to v dané chvíli neuvědomujeme, to, co děláme špatně, ale ten organismus si to pamatuje a sečte se to.
Jak klasifikujete ty nejčastější poruchy držení trupu například? Když už jsme začali tím, jak sedíme nebo stojíme.
No, klasifikujeme, teď už se dostávám opravdu do odborné části, klasifikujeme jako...
Vaši pacienti vám rozumějí.
anatomické, to znamená třeba vrozenou dysplázii kyčelních kloubů nebo po úrazové změny. Potom jsou ty neurologické, což je druhá část, kam patří třeba mozečkové, vestibulární nějaké poruchy. Nejčastěji je to u centrální mozkové příhody. No a potom jsou ty funkční, to je to, co vlastně trápí to gro téměř všechny obyvatele celého světa. To není jenom problém České republiky.
Když si řekneme, že civilizace je na takové úrovni, na jaké je, že jsou tady přístroje, které ledacos umějí, proč nás ty přístroje třeba neučí sedět správně, stát správně? Proč neexistují třeba v kancelářích nějaké názorné pomůcky, sedíš špatně a brzy skončíš u primáře Hraděla, když budeš mít ten počítač nebo displej počítače šikmo a budeš tedy, jak jste říkal, že ta krční páteř udělá 10 000 pohybů za den?
No, protože zkrátka dobře, dnešní civilizace je postavená z hlediska pohybového aparátu úplně špatně. Nejlepší to bylo před 100 lety, kdy opravdu můj dědeček byl holič a zároveň měl svoji záhumenku. Jinými slovy, on šel ráno na pole, tam měl všeobecně, řekl bych, prospěšný pohyb, potom šel a stříhal jako holič a odpoledne, nebo lépe řečeno večer, šel opět na pole, kde pracoval a vykonával ty rozsahy práce, nebo ty rozsahy pohybu, které vlastně byly důležité a které byly všeobecné. My dneska sedíme, máme nějak nastavený počítač, máme obrovský haly, kde sedí pracovníci, kteří mají počítač vlevo, vpravo, špatnou židli, špatný stůl. A zkrátka dobře.
Pardon, pane primáři, otočte se teď, abyste viděl, co je za vámi. Ano, tomu říkáme newsroom, tam sedí kolem 30 lidí a na každém stole je přinejmenším jeden, ale zpravidla i dva monitory počítač.
Ale to, co vidím, vůbec není veselé.
Není to, ale pozor, my vám tady vyrábíme pacienty zase.
Já dám číslo, až skončíme, pane redaktore, prosím vás. A já myslím, že Centrum pohybové medicíny, možná bylo důležité říct, že je to Centrum pohybové medicíny profesora Pavla Koláře, kde jsem primářem. Centrum pohybové medicíny bude mít radost, protože pacientů bude spousta.
Když se podíváte na člověka, který před vámi sedí, jde nebo stojí, usoudíte třeba podle toho jeho pohybu, že to nemusí být jenom nějaká ortopedická záležitost, ale že tam může být třeba nějaká porucha vnitřních orgánů? Dá se to poznat?
Když jenom stojí, ne. Musíme si ho vyšetřit. Mm-hmm. Ale samozřejmě existují poruchy pohybového organismu, kterým se říká takzvaně vertebroviscerální vztahy. To znamená, že každý orgán se propaguje do určitého segmentu v oblasti páteře a těch tkání nebo těch oblastí, které jsou blízko té páteře. A dá se to zkušený fyzioterapeut, zkušený rehabilitační lékař. Vy to nevíte, že je to stoprocentně ono. Ale když jste zkušený, máte podezření a necháte udělat adekvátní vyšetření, že třeba ledvina nějakým způsobem, že v ledvině je nějaký problém, protože se změní jednak postavení nebo zapojení svalů břicha a jednak se změní stereotyp dýchání. To samé je u plic, to samé je u jakýchkoliv orgánů, třeba u žen, u gynekologických problémů.
Vítězslav Hraděl, primář z Centra pohybové medicíny profesora Pavla Koláře, je hostem dnešního dopoledního radiožurnálu. Můžete se taky ptát na www.radiožurnál.cz anebo na facebookovém profilu radiožurnálu facebook.com/radiožurnál. Dopolední radiožurnál a host, primář Vítězslav Hraděl z Centra pohybové medicíny profesora Pavla Koláře. 10 minut před 10:30. Za chvíli budeme odpovídat i na vaše otázky, kterých chodí samozřejmě na tohle téma celá řada. Když jsme mluvili o tom, jak dobře sedět, nebo jak špatně sedíme, jak dobře stát, nebo jak špatně stojíme. Jaký má na pohybový aparát a na držení těla vliv třeba stres, pane primáři?
Jedním slovem obrovský. Když bych to velmi...
Pardon, může to být tak, jak mi řekla moje přítelkyně lékařka, když jsem si ji stěžoval na mírné bolesti zad, tak mi řekla, to je somatizace stresu?
No naprosto, to je naprosto pravdivá situace. Když vás vidím, jak jste tady vytížený, tak vy zkrátka musíte mít trvale nějaký problém, pane redaktore.
S psychikou mám
kamaráda psychiatra. Zkrátka ne, teď vážně. Na podkladě stresu vzniká vlastně určitým způsobem flexní držení těla. To si představme tak, že je to, že ten člověk se staví do určitých do pozic, kloubů a svalů, které má jako miminko v břiše, to znamená, je stočený do klubíčka. A díky tomu vzniká určitá svalová disbalance. Ten stres vlastně jakoby způsobí postavení svalů a kloubů v takzvaném flexním držení, ale jakoby brání tomu rozvinutí. Jako kdybyste se chtěl protáhnout páteř a roztáhnout ramena dozadu, ruce dozadu a zkrátka se zhluboka nadechnout. A ten dlouhodobý stres je velmi často příčinou těch bolestivých stavů a dokonce je tam nutno vzít ještě jeden potaz. Stres má naprosto přímý vliv, je to přímá úměra na imunitní systém, na funkci imunitního systému. A jestliže je člověk dlouhodobě stresován, tak může být samozřejmě ty problémy v pohybu aparátu jednak díky svalové disbalanci, o které jsme mluvili, ale zároveň díky tomu, že dochází, může jít k neurologickým onemocněním, jako roztroušená skleroza, může dojít k onkologickým onemocněním. Velmi často, já když jsem pracoval v onkologickém ústavu jako primář rehabilitace, tak jsme zažili desítky.
To bylo na Pleši.
To byly desítky situací, kdy třeba žena po rozvodu, po úmrtí dítěte, zkrátka naráz se zjistil, že má rakovinu prsu. To samý muž, většinou to byl potom, to byly plíce, anebo rakovina zažívacího orgánu.
Rozumím tomu tak, že tedy nemoc to není jenom problém těla, ale že to souvisí s myslí, s duší.
Vždycky. Jako dneska je situace v naší civilizované době taková, že vlastně my tu nemoc vidíme jakoby somatizačně, to znamená v orgánech, ale je nesmírně důležitý brát ten pohled na tu nemoc ve třech rovinách, vlastně v rovině biologické, v rovině psychické a sociální. Je nutno si uvědomit, že vlastně bolest k životu patří. Že určité situace zkrátka způsobí bolest. My jsme nutní, nebo my se musíme s nimi vyrovnat. Ale ten tlak v dnešní doby, kdy zkrátka dobře zaměstnavatel, různé zaměstnání působí to, že nemůžeme adekvátně, řekl bych, vystonat nebo udržet tu dobu, kdy jsme potřeba, nebo kdy je potřeba, abychom se léčili, nás dochází, dovádí k tomu, že se vytrácí jakoby ta normálnost v pohledu toho pacienta na jeho postižení. Zkrátka určité reparační pochody nezrychlíme sebe intenzivnější rehabilitací, sebe intenzivnější léčbou, ale my jsme pod takovým tlakem, že zkrátka spěcháme, chceme CT, chceme magnetickou rezonanci, chceme ultrazvuk, když už jsme v takovéhle civilizační době, a to nemyslím zle vůči podnikatelům, pane doktore, mám schůzku s důležitým partnerem, jdeme na golf. Mám schůzku s důležitým partnerem, jdeme na tenis. Mám schůzku, jdeme na squash. Oni si neuvědomují, tito lidé, že zkrátka a dobře v určité chvíli tato zátěž není vhodná, protože zkrátka nemá čas ten problém na zhojení.
Že takový člověk prohraje, i když třeba ty dva sety v tenisu zrovna vyhraje. Primář Vítězslav Hradil z Centra pohybové medicíny profesora Pavla Koláře je naším hostem. Ptát se ho můžete na www.radiožurnál.cz anebo na facebookovém profilu Radiožurnálu facebook.com/radiožurnál. Vidíte, a teď hrajou Pokoj v duši, se jmenuje tuším tahle písnička.
Tak já myslím, že to si pak řekneme.
Dobře. Posloucháte Radiožurnál, s naším hostem primářem Vítězslavem Hradilem mluvíme o pohybu, ale nebo i o postoji. Za chvíli uslyšíte krátké zprávy a pak budeme v rozhovoru s Vítězslavem Hradilem na Radiožurnálu pokračovat a vy se můžete taky ptát. A tím hostem je primář Vítězslav Hradil z Centra pohybové medicíny profesora Pavla Koláře. Spousta dotazů přichází na pana primáře, například Honza z Brna se ptá, jestli může mít nějaký negativní vliv na pohybový aparát plavání stylem kralu, případně jaký ovlivu sportu na náš pohybový aparát. Budeme mluvit už za chvíli.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Radiožurnál 11:30 pokračuje rozhovor s hostem, primářem Vítězslavem Hradilem. Když říkáme, že jste z Centra pohybové medicíny profesora Pavla Koláře, tak tady vyslovujeme jedno jméno, o němž už se vyprávějí legendy, a to nejenom mezi celebritami, mezi známými sportovci, ale třeba i mezi rodiči dětí. Pavel Kolář, on je geniální? On je to váš šéf vlastně.
Ano, on je tomu šéf. Je. Teď jste mě vystavil, takže je. Ne, teď naprosto vážně. Pavel Kolář je naprosto mimořádný člověk v tom, že on nějak vnímá pohyb, aniž by se to uvědomoval. On byl, asi to všichni vědí, ale jenom to zopakuju, on byl reprezentant České republiky v nějakém dorosteneckém věku ve sportovní gymnastice a má, to je jedna věc, čili si vyzkoušel veškeré ty pohybové aktivity, které zkrátka přináší sport, přináší určitá zátěž, to je jedna věc. A za druhé si myslím, že on má určitou vrozenou genialitu ve vnímání pohybu. Samozřejmě strašně moc v tom pomohla panu profesorovi spolupráce s dalším profesorem, a to byl profesor Vojta, který řekl bych, založil tu takzvanou a známou Vojtovu reflexní lokomoci, která propojuje neurofyziologické pohyby nebo neurofyziologickou koncepci pohybových programů v mozku. Ale profesor Kolář zkrátka má nějaký dar, který si myslím, že se nelze naučit a který lze jenom přijmout, a vnímá pohyb způsobem, který si myslím, že je naprosto mimořádný. On nějakým způsobem to zkrátka ví.
Tak, říká Vítězslav Hradil, primář Centra pohybové medicíny Pavla Koláře. Když jsme mluvili o tom, že teď po vánočních svátcích a novoročních svátcích a Silvestru hodně lidí namíří třeba do fitness centra a tam přijdou s touhou schodit co nejrychleji, co nejvíce kilogramů. Co jsou vlastně ty dynamické a silové sporty za pohyb, že neúplně prospívá našemu pohybovému aparátu?
To je relativně velmi složitá a řekl bych rozsáhlá otázka, ale velmi obecně. Zaprvé musíme rozlišit klienty nebo lidi, kteří přiberou pouze přes Vánoce, a je to věc, která je vratná, protože mají nějaké pohybové aktivity a tou pohybovou aktivitou zvrátí během měsíce dvou ten přibytek kil, který se stal během Vánoc. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří chodí do center fitness relativně pravidelně nebo úplně pravidelně, a tam dochází z našeho pohledu ve smyslu tedy rehabilitačního k úplně jinému zapojení svalu, než takovému, které my bychom chtěli nebo které my považujeme za správné.
Tak když si vezmeme třeba nějaké jiné sporty, nejenom návštěvu fitness centra, jako je třeba squash, tenis nebo aerobik, tam je asi něco podobného. Člověk má možná mylný pocit, že se tam hodinu úplně vyšťaví a tudíž si udělá dobře.
Je to situace, která je z mého pohledu dneska, a do našeho centra chodí spousta, a to nemyslím nějak pejorativně, to myslím v dobré, podnikatelů, manažerů. Zkrátka a dobře, i mladý organismus není schopen zvládnout bez určité přípravy tak dynamické sporty, jako je tenis, squash, aerobik. Trošku jiná
situace. Golf?
No, golf je malinko jiná situace, protože já když ty manažery poslouchám, tak ono je to krásné, oni jdou 8, 10, 12 jamek pomalu, no nic, a jakoby relaxují, no nicméně potom přijde k tomu golfovému úderu, který musí mít nějakou techniku. A pokud ta technika není správná, tak oni špatně rotují krční bederní páteř a vlastně si paradoxně ublíží. Čili tam je nesmírně důležitá věc, i když to není naprosto. On je ten úder jako takový je dynamický, ale jako by to připomíná tu procházku a relaxaci. Ale divil byste se, pane redaktore, kolik takzvaných golfistů, rekreačních golfistů, chodí s tím, že má přetížená ramena, lokty, bolesti v zádech.
Takže rada by mohla znít, když už neumíte hrát pořádně golf, tak na tom golfovém hřišti jenom choďte jamku k jamce a neodpalujte.
Zásadní je sednout si do té...
Do toho vozítka.
Do toho vozítka, ano. Eventuálně potom si povykládat o těch obchodech v tom baru.
A za chvíli přijde čas odpovídat už na vaše otázky, kterých je tady hodně, hodně. A ještě víc. Primář Vítězslav Hradil, host dnešního dopoledního radiožurnálu. A vaše otázky. Peter dokonce ze Slovenska, z Michalovec, se ptá, je mu 70 let a při chůzi se mu z pravého kyčelního kloubu ozývá počutelné lopkaně, tedy slyšitelné lupání, zatím to nebolí, co ho čeká a nemine, se ptá.
Děkuju za překlad. Co ho čeká a ne mne. Zkrátka dobře, pán v 70 letech samozřejmě má určitým způsobem právo, že to řeknu takhle pejorativně, na nějaké degenerativní změny kyčelního kloubu. Musí se primárně udělat rentgen, musí ho vyšetřit ortoped.
Takže návštěva lékaře, to je vaše hlavní doporučení.
Děkuju.
Posluchačka Hana, dobrý den, pane primáři. Kolik času denně bych měla strávit cvičením na páteř při 8-hodinovém sezení v práci?
To není úplně jednoduchá otázka od paní posluchačky Hany, protože zkrátka tam je potřeba vyšetřit, jak je schopná zapracovat do svého pohybového stereotypu určité motorické programy, které bychom ji naučili. My máme nějakou kinestézii, každý z nás, to znamená vnímání pohybu, ale pokud ta zátěž na ten pohybový aparát je tak velká, že už došlo k určitým patologickým změnám, tak není úplně jednoduché ten nový pohyb toho člověka naučit. Víceméně se mu to vždycky musí ukázat. Jinými slovy, musí cvičit s nějakým fyzioterapeutem. Čili ta plasticita toho mozku, pardon, pane redaktor, pan redaktor Pokorný mě chce do toho skočit, ale ta plasticita toho mozku záleží na tom, jak ten člověk má vlastně vrozené motorické programy. A od toho se potom musí odvíjet to další cvičení. Čili paní posluchačka by měla navštívit nějakou rozumnou rehabilitaci, kde zkrátka se na ní podívají, otestují a potom jí řeknou nějaká cvičení.
Chtěl jsem vám do toho skočit ve chvíli, kdy jste řekl tu profesi fyzioterapeut. Jak poznám dobrého fyzioterapeuta? Až když mě to přestane bolet.
Dobrého fyzioterapeuta poznáte primárně tak, že je vám sympatický. Ne, teď to byl žert. Dobrý fyzioterapeut se zajímá o všechno, co vás trápí, nenechá vás příliš rozmluvit, protože a ptá se cíleně na odborné otázky. Ale hlavně vás vyposlechne, což považuji za naprosto důležitý. Je důležitá ta spolupráce s tím lékařem, protože ten lékař mu může dát tu informaci o tom, jak vypadá páteř z rentgenu, z magnetické rezonance, jak vypadá kyčelní kloub, jak vypadá kolenní kloub. Tady je důležité asi říct jednu věc. I u nás v tom Centru pohybové medicíny profesora Koláře, které asi patří svým způsobem k nejlepším pracovištím v republice, lékař bez fyzioterapeuta není nic. Je to spolupráce těchto dvou profesí, kdy dnešní fyzioterapeuté jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří zkrátka dobře jsou, mají jednoznačně dobrou nebo vynikající povědomost o tom, jak funguje pohybový aparát. Čili dobrý fyzioterapeut vás vyposlechne, zeptá se, co vám je, pokusí se zařadit vaše problémy do vašich takzvaných běžných činností a pracovních činností, čili co děláte, jakou máte zátěž, jestli máte zahradu, jestli jste na velký dům sám, furt umýváte okna, nebo 10 hodin sedíte u počítače a tuto situaci zařadí potom do toho vyšetření a dalšího programu.
Jazyk je sval, který je také zapojen do svalových pohybových souher držení těla. To je věta, která si žádá určitě vysvětlení a dostane se nám z úst primáře Vítězslava Hraděla, jen až skončí Rolling Stones. Primář Vítězslav Hraděl, host dnešního dopoledního radiožurnálu. Ještě bych se tedy rád vrátil, pane primáři, k té větě, kterou jsem tady citoval před chvílí, že jazyk je sval, který je taky zapojen do svalových pohybových souher držení těla. Fakt?
Ano, ale pane redaktore, kde jste k tomu přišel?
To jsem četl, to někdo napsal, tuším, že pan profesor Kolář zrovna.
No, v tom případě, pokud jste fanoušek pana profesora, tak tomu naprosto rozumím, ne.
Mě to neuvěřitelně zaujalo, on to tam dával do souvislosti třeba s oštěpaři nebo tenisty.
Ano. Teďka tedy vážně. Jazyk je sval, který je samozřejmě zapojen do všech svalových a pohybových souher držení těla a pokud neovládáme jazyk svojí volní aktivitou, to znamená mluvením nebo příjmem stravy, tak ten jazyk je zařazen, protože je to sval, je zařazen do pohybových vzorů, které jsou obsaženy ve správném vývoji centrálního nervového systému. Pokud se podíváte, když už jsme mluvili o těch sportovcích, pokud se podíváte na oštěpaře, tenisty, stolní tenisty, vidíme někdy, když hrají horní končetinou pohyb ze strany trupu, to znamená odhod třeba oštěpu nebo odhod forehandu, že se jazyk jakoby vytlačuje do jeho tváře. Tato aktivace je mimovolní. Pán redaktor Pokorný si teď zkouší jako forehand.
Mimovolně forehand.
Moc mu to nejde. Ta aktivace
ale ten jazyk toho, tam byl dobře.
Ta aktivace je mimovolní a probíhá bez vědomí toho sportovce. A pokud by ten sportovec, třeba ten oštěpář, při tom odhodu toho oštěpu chtěl aktivně ovládnout jazyk svojí vůlí, tak ten výkon bude daleko menší. Jsou krásné snímky jak Vítězslava Veselého, tak Honzy Železného, kdy opravdu vidíte, nebo je vidět, jsou snímky stolních tenistů švédských, třeba Federera v tenisu, kdy on hraje forehand, nebo ti oštěpaři odhazují a vy na té straně, ze které odhazuje, vidíte, jak ten jazyk zkrátka vytláčí tu...
Vyboulenou tvář.
Ano, přesně tak. Je to zkrátka potvrzení toho, že při správném motorickém vývoji, což tito vrcholoví sportovci musí být, protože jsou svým způsobem motoricky geniální, je ten jazyk zavzat do celého pohybového komplexu, ale nejen jazyk, jsou tam zavzaty i oči. Zkrátka a dobře, oči a jazyk se otáčejí takzvaně z hlediska Vojtovy reflexní lokomoce k nákročné horní končetině.
Tak, řada dotazů, pane profesore, a tedy pane primáři, a těch dotazů jsou desítky, se týkají vrcholového sportu u dětí a dospívajících. Ta otázka je jednoznačná. Kdy začít, aby se to dítě nezničilo?
To je otázka, která je nesmírně častá a je otázka, o který sport jde. Z našeho pohledu nebo z mého pohledu je nesmírně důležitá primární všeobecná průprava, kdy ten mladý člověk se zkrátka zapojí všechny aktivity sportovní. U těch mladých lidí je totiž jeden problém. Pokud nevhodně přetíží určité pohybové, hlavně měkké struktury, dochází svým způsobem k nevratným změnám v celkovém vnímání pohybu ve smyslu centrálního nervového systému, ale také k přetěžování určitých míst, která jsou pro ten sport predilekční. Pokud to jde, je dobré, aby ty děti... No děti, protože ta diferenciace k těm vrcholovým sportům začíná kolem 13. 14. roku, i když máme rodiče, kteří řeknou, že syn hraje tenis už od 9 let a nic jiného nedělá, z mého pohledu to není úplně dobře. Zkrátka všeobecná průprava s tím, že potom dochází k diferenciaci k tomu vrcholovému sportu, který chceme.
Tak, to byly odpovědi primáře Vítězslava Hradila z Centra pohybové medicíny profesora Pavla Koláře. Děkuju za ně, pane primáři, přeju hezký den, nashledanou.
Děkuju všem, děkuju vám a děkuju posluchačům.